Internet je nedílnou součástí života nás všech. Je to velký pomocník, kterého máme téměř vždy po ruce. Je rychlý, plný informací, na které se můžeme spolehnout. Většinou, ne vždycky. I v internetovém světě na nás číhá nebezpečí. Proto je určitě důležité dodržovat určité zásady bezpečného chování. A o nich budeme mluvit s profesorem Vladimírem Smejkalem, rektorem Moravské vysoké školy Olomouc, který přijal pozvání do právní poradny Českého rozhlasu Olomouc. Dobré dopoledne vám všem, kteří teď posloucháte Český rozhlas Olomouc. Po 10. hodině začíná další právní poradna a naše dnešní téma internet ze všech možných stran. Já jsem moc ráda, že pozvání do našeho studia přijal profesor Vladimír Smejkal, rektor Moravské vysoké školy Olomouc. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, když řeknu internet z vašeho pohledu člověka, který mu opravdu rozumí, je to hlavně kamarád nebo opravdu bychom měli dbát na ta nebezpečí a hlídat si ten vztah?
Ono je to obojí. Internet je samozřejmě obrovský zdroj inspirace, poučení informací, možností komunikace a tak dále a tak dále. Ale současně já jsem celá léta tvrdil a takoví ti fundamentální milovníci internetu mě za to pronásledovali, když jsem říkal, že internet je svojí podstatou kriminogenní. To znamená, vytváří příležitosti pro zločin. A to mohu v podstatě popsat na takovém příkladu porovnání mezi fyzickým a internetovým světem. Když vy budete chtít někoho okrást, tak prostě musíte vzít klacek, vybrat se tady do nějaké tmavé uličky, tam ho skolit tím klackem, k tomu musíte mít jistou šikovnost, já nevím, jestli bych to dal, a potom prostě utíkáte s tou kořistí a riskujete, že vás někdo chytí, pozná a tak dál a tak dál. Na internetu díky vzdálenému přístupu vlastně vy můžete se skrývat, maskovat, najít si vhodnou příležitost. Tu kořist, kterou na dálku získáte, můžete ukrýt někde, úplně kdekoliv ve světě a tak dále. Čili toto jsou samozřejmě určitá rizika, která nám tento moderní, jak říkáme, distanční přístup vytváří.
Chránit se nejlépe můžeme tak, že ten internet vůbec nemáme. Možná si mnozí posluchači řeknou, já jsem takový běžný, obyčejný člověk, já toho za stolik nemám, jenom si dopisuji, občas někam kliknu, abych si něco přečetla.
No, ale právě toto je ten zdroj nebezpečí pro vás, protože bohužel 99% lidí, zejména ti, kteří nejsou profesionálové, tak, ale bohužel i ti někdy, tak bez rozmyslu klikají na všechno, co se jim vynoří na internetu. Není to už dnes jenom o tom, že by navštěvovali nějaké v úvozovkách nebezpečné stránky. Dnes ta na jednu stranu reklama, ale na druhé straně i připravené podvody na člověka číhají tak, že na vás tu a tam neskočí nějaké okýnko a vy tam kliknete a pak jenom koukáte, co se děje dál, kdo si odnáší vaše osobní údaje, kdo vám na dálku zašifruje počítač tak, abyste se do něj nedostala a tak dále a tak dále.
Jsme schopni rozpoznat ty nebezpečné stránky, nebo to chce nějaké studium, projít nějakým kurzem?
No samozřejmě, já bych ze všeho nejraději řekl, všichni, kdo se chcete naučit více, přijďte k nám do školy. My jsme právě získali akreditaci pro bakalářské studium systémového inženýrství a informatiky, což je v podstatě úplná novinka tady v Olomouckém kraji. A tam byste se dozvěděli strašně mnoho. Pochopitelně ten, kdo se nechce stát profesionálem, tak, a přitom dneska je to jedno z nejžádanějších povolání, ajťák, tak ten, kdo se nechce stát profesionálem, tak by mohl přijít aspoň na nějaký kurz. A kdo nechce přijít ani na kurz, tak upřímně řečeno, měl by velice zvažovat každý krok, který na internetu udělá.
Jako například?
No, především dávat si opravdu pozor na to, co dělá, mít k dispozici nebo mít nainstalované prostě za prvé nejnovější nebo neustále udržované programové vybavení. To neznamená, že musíte mít 5 antivirových programů. Stačí jeden, stačí dokonce jenom operační systém Microsoft, ale v poslední verzi nepořízený tak, že si ho od někoho okopírujete, to znamená, že ho ukradnete, ale opravdu oficiálně zakoupený tak, abyste neustále dostávala takzvané updaty, upgrady, prostě, aby ten operační systém a případně další programy byly udržovány neustále v aktuálním stavu, který zahrnuje i obranu třeba proti počítačovým virům a jiným škodlivým programům. To je úplně minimum, co můžete udělat. Ale znovu říkám, je to o bezpečném chování.
A o tom určitě budeme podrobněji mluvit dnes na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc. V právní poradně naším tématem je internet a hostem profesor Vladimír Smejkal. No a pane profesore, taková otázka, kterou jste pravděpodobně čekal. Jak můžeme chránit své osobní údaje, respektive jak se k ním může někdo dostat?
No platí to, co jsem řekl před chvílí. V momentě, kdy nějakým způsobem se chováme nebezpečně, tak se někdo může dostat do našeho počítače a může se dostat k údajům, které tam máme uložené. Ale bohužel ve většině případů ani toto nemusí dělat, protože zejména v posledních 10-15 letech lidstvo trpí neovladatelnou mánií uveřejňovat každou blbost o sobě na internetu, zejména na různých sociálních sítích, byl to Facebook, dneska jsou to i další, je jich tolik, že bych je snad dokonce pořadu ani nestihl jmenovat. A já se domnívám, že prostě toto je jedno z největších, řeknu, hlupáctví, které prostě lidé dělají, že o sobě s prominutím nablíjou všechno na internetu, o tom, co snídali, o tom, kam jedou na dovolenou, o tom, co mají doma za děti a tak dále. A potom se už jenom nestačí divit, jakým způsobem mohou být za A tyto údaje zneužity zase na nějaké sociální síti, za druhé mohou sloužit přímo jako zdroj informací pro zločince. Pokud prostě by byl tak blbý s odpuštěním, že napíšu, že odjíždíme s celou rodinou na dovolenou do Chorvatska, no tak logicky musím očekávat, že po návratu najdu dům vykradený, ale nejenom vykradený, ale možná i vystěhovaný včetně nábytku. Takže 90% zase problémů spojených s ochranou osobních údajů si způsobujeme sami. Víte, teď možná pokud sledujete trošku i všeobecný odborný tisk, tak se prakticky každý den skloňuje něco, co se jmenuje GDPR, neboli všeobecné nařízení EU o ochraně osobních údajů, které nahradí v tomto roce platný zákon 101 o ochraně osobních údajů. A v podstatě se z toho dělá obrovský strašák. Já, když bych to vzal vážně, tak v podstatě už mám strach jít do ledničky, že tam na mě vykoukne GDPR. Přitom je to nesmysl. To není žádný strašák. Ve své podstatě se to nelíší od předchozího nastavení ochrany osobních údajů podle zákona 101. Jinými slovy, kdo má nastaveny bezpečnostní mechanismy ve svých informačních systémech dnes, tak v podstatě nemusí přehnaně, říkám přehnaně, neříkám vůbec, ale přehnaně měnit to, co dělá. Ale samozřejmě ten, kdo ať už v soukromí nebo hlavně profesně zpracovává osobní údaje třeba jiných, tak musí provést určitou revizi toho, jaké osobní údaje zpracovává, jak je má chráněny a tak dále a tak dále. Ale toto všechno si myslím, že není ten hlavní zdroj nebezpečí. Hlavní zdroj nebezpečí jsme my sami.
Sami sobě. Vy už jste tady uvedl jeden příklad, jak si můžeme ublížit tím, že třeba někam na sociální sítě napíšeme, že odjíždíme a necháváme dům volný. Jaká další nebezpečí číhají, co se týče zneužití těch osobních údajů?
No samozřejmě osobní údaje, pokud obsahují v sobě cokoliv, co je možno použít například pro to, aby vám někdo vybral peníze z účtu, aby si na váš účet něco zakoupil, to je jedna oblast. Druhá oblast jsou samozřejmě možnost na základě těch osobních údajů vás třeba vydírat. To se velice často děje třeba v souvislosti s dětmi a mladistvými. Může to směřovat i například k takovým trestným činům, jako jsou útoky na národnostní menšiny, útoky související třeba s náboženským vyznáním a tak dále, podněcování nenávisti. A v podstatě, když si vezmete celý trestní zákoník, nebo dnes bych řekl, neberte si trestní zákoník, ale vezměte si moje drobné 700-stránkové dílko Kybernetická kriminalita, tak teď mimochodem připravuju do tisku druhé vydání, tak tam vlastně každý skoro trestný čin s výjimkou vraždy čerstvě narozeného dítěte můžete spáchat na internetu. Já se totiž domnívám, že právě bavíme-li se jenom v úvozovkách, jenom o internetu z hlediska posílání zpráv a krádeží údajů, takže to zdaleka není to nejnebezpečnější, protože Třeba v dalším vstupu bychom se měli bavit o možnostech útoku na domácnosti prostřednictvím internetu věcí, o útocích na kritickou infrastrukturu státu a přímo o kybernetických válkách.
Určitě, určitě se toho dotkneme a moc rádi i s vámi, posluchači Českého rozhlasu Olomouc, můžete nám už teď začít psát na SMS-kové číslo 723 70 33 51. Máme tady první posluchačský písemný dotaz. Dobrý den, pane profesore, jakým způsobem můžu hlídat sociální sítě svých dětí? Mají 14 a 16 let. Děkuji za odpověď.
No, to je velice obtížná otázka, protože v tomto věku jsou to z mého pohledu vyspělé osobnosti a těžko jim tomu můžete bránit. Ono obecně jakékoliv zábrany jsou nesmysl, protože vždy se najde cesta, jak je obejít. Já si myslím, že je to o dvou věcech, o prevenci a o kontrole. To znamená prevence, aby ty vaše děti prostě byly poučené, aby věděli, co mají, co nemají, zejména právě co se týká uveřejňování nějakých informací o rodině, o nich samých a tak dále. Za druhé, aby počítali prostě s tím, že cokoliv, co v tom kyberprostoru udělají oni, tak, že může být nějakým způsobem použito proti ním. To znamená, opravdu je to o přípravě, o výchově, o prevenci. A potom samozřejmě bylo by dobré, kdybyste měla možnost, ale zdůrazňuji, že po dohodě s nimi nějaké kontroly, co se vlastně v tom prostředí, ve kterém oni se pohybují, odehrává. Ale samozřejmě myslím, že těžiště by mělo být té prevenci.
Mm-hmm. Další písemný dotaz. Dobrý den, zdravím vás ve studiu Českého rozhlasu v Olomouci. Slyšela jsem, že údajně z internetu se nedá nic úplně vymazat, že vždycky zůstává nějaká stopa. Je to pravda? Děkuji za odpověď posluchačka z Olomouce.
Ano, je to pravda. Prosím vás, cokoliv jednou někde uveřejníte na internetu, tak nikdy nevíte, kam se to zreplikuje. Internet je svým způsobem nekonečný jako vesmír. Nikdy nevíte, kde existuje nějaké úložiště, kde to zůstane, a to nikoli z hlediska nějakého zlého úmyslu. Prostě je to tam. A zase někdo jiný, ať už v dobrém nebo třeba ve špatném, to může zase najít. Čili moje zásadní rada je, nic, co nechcete, aby kdokoliv věděl, nikdy nedávejte na internet.
Pane profesore, já vás poprosím, abyste si nasadil sluchátka, protože v Českém rozhlase Olomouc budeme mít první telefonický dotaz na lince 221 555 444. Zdravíme vás, dobrý den.
Dobrý den. Prosím vás, já mám takovej dotaz. Nešlo by to třeba, když má člověk spojení s těma bankama, musí si stahovat ty výpisy a tak, nešlo by to, aby ty banky to nějak zajistily? Já mám třeba, dám příklad, že já mám třeba telefon, jo, a posílají mi výpis do mého e-mailu, já si ho stáhnu na flešku, ale až po určité době, jako když se odpojím od internetu, tak teprv určitým způsobem si to doma jako dám do původního stavu, aby se mi to vůbec ukázalo. Jo? A to už jsem odpojená od internetu. To znamená, že když si to i někdo stáhne z toho mého e-mailu, tak nebude vědět, co to je. Jo? Mm-hmm. On uvidí výpis nebo možná něco, ale ty data, jako kde jsem telefonovala a toto, prostě nestáhne. Tam se mu ukazují jenom takové nuly. Jo? Ale až si to já dám na flešku a třeba si to doma chci vytisknout, abych měla doklad, jo? Tak už se mi to ukáže v plném znění. Jo?
Ano,
takže
rozumíme.
Jestli by to nešlo, aby aj ty banky třeba nebo něco tak zařídili, že by, když to pošlo na e-maily ty výpisy a to,
rozumíme,
aby to šlo
rozumíme.
Stejným způsobem.
Ano, pan profesor rozumí otázce, děkujeme, tak a odpověď je na vás.
Podívejte se, musíte počítat s tím, že všechno, co je posíláno přes internet a není posíláno zašifrované, to znamená například prostřednictvím mailu, e-mailu, tak si může přečíst kdokoliv. Může si to přečíst kdokoliv na cestě, kdo se vlastně na nějakém serveru k té vaší zprávě dostane, může si to přečíst kdokoliv, kdo ten mail je schopen třeba otevřít místo vás a tak dále. Prostě mail vzhledem k tomu, že byl před, já nevím, teď plácnu, nekamenujte mě za to, vymyslen ta technologie před 40 lety, tak prostě se s ničím takovým nepočítalo. Jinými slovy, pokud vám jsou zasílány výpisy z účtu mailem a pokud třeba máte zájem na nějakém vyšším stupni utajení, tak musíte se s bankou domluvit nebo hledat takovou banku, která je vám schopna posílat ty výpisy zašifrované nebo používat nějaký druh vzdáleného bankovnictví, kterým si budete ty výpisy stahovat přes zašifrovaný přenos rovnou do svého počítače. To, co popisujete s nějakým nahráváním na flešku, mi připadá zbytečně komplikované, moc nevím, proč to děláte, ale obecně vzato, a teď zase bych dal obecnou radu pro všechny, počítejte s tím, že to, co vám kdo pošle e-mailem, si může přečíst v podstatě kdokoliv. Je to jako, když posíláte poštou korespondenční lístek nebo pohlednici.
Pane profesore, máme k tomu dotaz, který naváže na naši posluchačku. Dobrý den, zajímalo by mě to, jak je to s přihlašováním k elektronickému bankovnictví, kde máme samozřejmě několik čísel. Může i toto někdo zjistit?
Ano, může. Elektronické bankovnictví považuji za nesmírně rizikovou oblast. Teď mě stlučou v mojí bance, ale oni vědí, že já jsem profesionálně deformován a používám různé mechanismy, které většina lidí nechce používat, protože je takzvaně obtěžují. To znamená, v momentě, kdy používáte přístup do elektronického bankovnictví pouze na základě hesla, a většinou lidí ještě používá hesla mimořádně nenápaditá, nechci říkat, že zrovna 1, 2, 3, 4, 5, 6, ale je to heslo, které třeba spočívá v jejich křestní jménu, v jménu dítěte, jménu domácího zvířete. To jsou všechno věci, které se dají buď takzvaným sociálním inženýrstvím, to znamená pátrání ve vašem okolí a potom hlavně na tom Facebooku nešťastném najít, anebo se to řeší takzvaným slovníkovým útokem, kde prostě stroj zkouší všechna smysluplná slova z celého slovníku a také se to často podaří. Čili pokud takto přistupujete k internetovému bankovnictví, tak samozřejmě ta riziko je vysoké. Existují vyšší způsoby ochrany, jako jsou třeba čipové karty, ale to člověka obtěžuje, protože musí mít hold tu čtečku. Existuje takzvaná autentizační kalkulačka, ale to obtěžuje, protože musí mít kalkulačku. Čili jinými slovy, míra zabezpečení kráčí ruku v ruce s určitou mírou. Já nechci říct ani nepohodlí, ale spíš složitosti. A vy musíte si říct, dobře, mám na účtu prostě průměrně 1000 korun, tak mě to asi tolik nebude bolet, ale mám-li na účtu průměrně několik stovek milionů, tak bych asi ten způsob zajištění prostě volil jiný.
Posloucháte právní poradnu Českého rozhlasu Olomouc. Naším hostem je dnes profesor Vladimír Smejkal, rektor Moravské vysoké školy Olomouc. Bavíme se o internetu a bavíme se i s vámi a jsme moc rádi, že nám píšete teď právě na SMS-kové číslo 723 70 33 51. Ale samozřejmě můžete i zavolat. Máme dvě čísla 221 555 444 a 726 465 465. Tak pane profesore, já čtu. Dobrý den, je heslo například internetového bankovnictví nebo sociální sítě dostatečně zabezpečené, pokud ho ještě ověřují přes mobilní telefon formou SMS? Děkuji za odpověď, Jakub.
Takhle, já si myslím, že je, i když i toto si dovedu představit, jak by se dalo nějakým způsobem, ale komplikovaně už zneužít, zejména když by se pohyboval ve vaší blízkosti, ale obecně vzato to je vícefaktorová autentizace, abych uplatil něco ze své profese. A tady pochopitelně tím, že používáte pro autentizaci, pro ověření jiný kanál, to znamená tu SMS-ku zasílanou mobilem, tak tam si myslím, že ta bezpečnost je výrazně, výrazně vyšší.
Dobrý den, mluvili jste o tom, že se dá na internetu dohledat cokoliv. Dá se tedy najít i kdokoliv, kdo si třeba vezme něco z našich stránek, kdo nás třeba okrade? Děkuji za odpověď.
No, vy zjistíte, že vás někdo okradl, ale velice obtížně zjistíte, kdo, pokud to není s odpuštěním takový idiot, který to potom dá na web, ke kterému se hlásí, ale pokud to prostě ukradne a někde třeba publikuje anonymně, tak se to dohledává velice obtížně. Pravda je, já v některých situacích to dohledat dá. Já jsem v minulosti pracoval na řadě kriminálních případů, kde někdo uveřejnil na internetu především tedy neoprávněně šířená autorská díla. A existuje případy, kdy se to skutečně podařilo dohledat a ten dotyčný byl potom nějakým způsobem stíhán. Ale berte na vědomí jednu věc, že právě na internetu, a teď zase obecná poučka, můžete padělat svoji identitu, skrývat svoji identitu, dokonce můžete se to pokusit takzvaně hodit i na někoho jiného.
Dobrý den, pane profesore, je šance, pokud nás někdo okrade na internetu, dostat se k těm věcem zpátky, tedy mám na mysli hlavně peníze?
To je složitá otázka. Záleží na tom, co se odehraje. Například pokud platíte něco přes internet, tak a používáte k tomu placení nějakou platební kartu. Já bych jenom při téhle příležitosti chtěl říci, že málo lidí ví, že existují takzvané virtuální platební karty, které ve skutečnosti neexistují. Je to jenom řada číslic a písmen a ty jsou výrazně bezpečnější. Tak pak je to záležitost, jaký máte nastavený vztah s vaší bankou, případně s vydavatelem těch platebních karet. Takže tam existují jakési záruky, dokonce záruky dané zákonem, dané právními předpisy Evropské unie. A tam je velká šance, že pokud tedy dokážete, že to nebyla vaše platba, takže se vám ty peníze vrátí. Ale pokud prostě někdo využije mechanismy, jako jsou třeba phishing, farming a podobně, vys moje kniha, které způsobí to, že vy se přihlásíte na falešné bankovní stránky, nepoznáte, že to není vaše banka, zadáte tam ty přihlašovací údaje, tak si je dotyčný prostě stáhne a potom tam přistupuje do té pravé banky jako vy. Tam podle mého názoru už máte šanci velice malou.
Dobrý den, pane profesore, co si myslíte o používání karet v zahraničí, vybírání peněz z bankomatů a podobně? Je to podle vás bezpečné?
Myslím si, že vybírání karet z bankomatu je určitě bezpečnější, než platit jimi v nějakém krámku někde, ba dokonce i v řadě hotelů. Protože problém je v tom, že pokud máte tu kartu nikoli virtuální, o které jsem se zmiňoval, ale skutečnou, tak se může stát, že vám ji někdo okopíruje, vytvoří takzvaný klon a ten klon prostě potom prodá za $10 na druhý konec světa. Mám příklad známého, který takhle platil v Itálii a za týden mu volali z banky, jestli teď právě hradil něco někde v severní Asii. Ale tady platí zase obecná poučka. Nestrácejte tu kartu z očí, to znamená, nedovolte, aby vám tu kartu někdo někam odnesl, kde byste neviděli, co s ní dělá. Já jsem také v jednom hotelu v podstatě pronikl až do kuchyně, protože tam měli jediné zařízení, o které mi tvrdili, že tu kartu může sejmout. Ale prostě měl jsem ji stále na očích. Bankomat je z tohoto pohledu bezpečnější, i když samozřejmě známe ty příklady těch skimerů, těch snímačů umístěných na bankomatech, ale pokud si vyberete bankomat, který je třeba přímo v bance, tak si myslím, že tam pravděpodobnost nějakého zneužití je velice malá.
Dobrý den, říkali jste, že na nás číhá poměrně hodně nebezpečí. Dá se vůbec bez internetu podle vás dneska žít?
Bylo by to krásné, kdybych to mohl prohlásit. Já například s výjimkou LinkedInu a ResearchGate, což jsou profesionální sociální sítě, tak žádné jiné nepoužívám. A dokázal bych žít i bez těchto, kdybych nebyl tedy rektor Moravské vysoké školy a vědec a tak dále a tak dále. Ale samozřejmě ta lehkost žití, abych parafrázoval Kunderu, lehkost žití pomocí moderních informačních technologií tady prostě je. Moje maminka, která žije v Brně, internet nepoužívá, v těch 95 letech už asi by to nedala, ale tak prostě napíše dopis a nalepí na něj známku a odejde s ním na poštu. Vy to pošlete bez nákladů za vteřinu mailem. Ale samozřejmě všechna ta rizika, to jsou druhá strana té mince a s tím musíme prostě také počítat.
Posloucháte právní poradnu Českého rozhlasu Olomouc. Dnes se bavíme o internetu, a to s profesorem Vladimírem Smejkalem, rektorem Moravské vysoké školy Olomouc. A také s vámi. Pište nám i nadále na SMS-kové číslo 723 70 33 51. A pokud vás z této oblasti velmi široké cokoliv zajímá, můžete i zavolat na 221 555 444 anebo 726 465 465. Tak a pane profesore, blikl nám tady další dotaz. Dobrý den, chci se zeptat, jestli je u internetového bankovnictví dostačující vygenerovaný číselný kód zasílaný na můj mobil při přihlašování. Děkuje posluchačka Eva, ale o tom už jsme v podstatě spolu hovořili.
My jsme o tom hovořili, to je ta vícefaktorová autentizace. Domnívám se, že prostě toto je jakýsi kompromis mezi jednoduchostí a bezpečím, ale samozřejmě ono záleží na tom, jak bezpečně potom nakládáte i s tím svým mobilem. Já si dovedu představit, že prostě pokud ten váš mobil, pokud němu někdo získá přístup, tak potom vlastně vás bude mít úplně v hrsti. Zejména když dnes čím dál více věcí řešíme přes mobil, lidé přes mobil ovládají domácnosti, zabezpečování, všechno možné a pomalu ale jistě míříme k něčemu, co se nazývá internet věcí. A tady v tom já vidím vlastně zase nejenom podnikatelskou příležitost, ale taky velká rizika. Protože co je internet věci? Znamená to, že vlastně každé prakticky zařízení u vás doma, tou příslovečnou ledničkou, která si bude sama objednávat zásoby a konče skutečně prostě technologickými zařízeními, jako je třeba topení, voda, plyn a tak dál, takže bude připojeno na internet. No jo. Ale tím otevíráte vlastně dveře potenciálním útočníkům. Já si myslím, že internet věcí zase přinese další a další rizika, nebo už dnes přináší. A když to trošičku v takové zkratce popíšu, tak si dovedu představit, jak takový útočník v momentě, když budete mít celý dům připojený na internet, tak vás jednoho krásného dne v tom domě zamkne a zapálí ten dům a zlikviduje dům i s vámi. To všechno prostě potom bude možné na dálku udělat.
Jak se bránit tedy tomuto? Mít ten klíč na krku, jako nosili děti před mnoha lety?
Já bych samozřejmě řekl, že nejlepší je nemít nic připojeno, ale obávám se, že to prostě lidem nedá. Já jsem byl už před 20, možná 25 lety navštívit mého přítele profesora na univerzitě v Pasově a ten mi hrdě ukazoval kávovar připojený na internet. A já jsem se ho ptal, a k čemu to máš? No já, když odjíždím ze školy, tak si ho na dálku zapnu a přijedu domů a mám tam horké kafe. No tak tenkrát mě to fascinovalo. Dneska už mě to nefascinuje. Já si myslím, že prostě ta nejbezpečnější místa jsou taková, která nejsou vůbec připojená na vnější síť. To se také samozřejmě běžně používá, ať už ve státních institucích nebo ve firmách, že máme prostě zóny, které nejsou nikam připojeny, které slouží jenom pro práci uvnitř a ty jsou výrazně bezpečnější.
Přišel další dotaz. Dobrý den, pane profesore. Můžou být zneužity fotografie uložené v počítači? Děkuji vám a pěkný den přeji, paní Štáflová.
Také přeji pěkný den a děkuji za dotaz. No, to je strašně široká otázka. Kým? Pokud máte cokoliv uloženo ve vašem počítači a pokud se připojujete někam na internet, musíte počítat s tím, že existuje nenulová možnost, že se jich někdo zmocní. Samozřejmě je to otázka, jak se připojujete a tak dál a tak dál, kde ty fotografie máte uložené. Ale i toto lze vyřešit. Lze to vyřešit prostě tak, že budete mít nastaveno to bezpečnostní mechanismy tak, aby skutečně jste měla vysokou míru pravděpodobnosti, že ten útočník se nedostane do vašeho počítače, přičemž ten útok většinou právě probíhá tím, že vás tam někdo nahraje, v uvozovkách nahraje, protože většinou je to na základě toho, co děláte vy na tom počítači, tak se tam prostě ocitne nějaký škodlivý software a ten je schopen potom třeba obsah toho počítače někam odeslat. Jinými slovy, opět obecná poučka pro posluchače, budete-li mít chráněn počítač proti tomu, aby se tam dostal a spustil nějaký škodlivý software, říká se tomu malware, tak v ten moment se nemusíte obávat.
Takže stejně tak, jako nabádáme posluchače, aby každý rok navštěvovali jejich domácnost třeba kominík, tak je dobré, aby přicházel do jejich domu někdo, kdo ty počítače prostě zkontroluje a ubezpečí je, že je všechno v pořádku?
No, přirovnávat to ke kominíku, který chodí jednou ročně, není dobrý nápad. Vy tohle musíte totiž provádět nepřetržitě. Jinými slovy, jednou za rok by vás měl někdo navštívit a samozřejmě být neustále jako takzvaný přítel na telefonu, ale hlavně by měl váš počítač nastavit tak, aby ten počítač sám od sebe si stahoval aktualizace z prověřených serverů, jako je právě server společnosti Microsoft, Adobe a prostě toho softwaru, který používáte, a ten vlastně způsobí, že váš počítač bude neustále takzvaně up to date. To znamená, neustále bude připraven na všechny doposud známé hrozby. Problém je v tom, ještě jednou zopakuji, všechny doposud známé hrozby, takže může se vyskytnout hrozba neznámá, na kterou připraven nebude. Ale všechny ty firmy, které vyrábějí ať už antivirové programy nebo operační systémy, se samozřejmě snaží vytvářet ty svoje programy trošičku také s různými heuristikami, to znamená s odhadem toho, jak by se budoucí útok mohl odehrávat. Takže i proti tomu vás takový udržovaný počítač ochrání.
Právní poradnu vám nabízí Český rozhlas Olomouc. Dnes se bavíme o internetu, a to s profesorem Vladimírem Smejkalem, rektorem Moravské vysoké školy tady v Olomouci. Pane profesore, vy jste člověk, který se v tomto oboru pohybuje více než 30 let, odborník, kterého jsme si pozvali. Je něco, čeho jsme se nedotkli a co vy považujete za nesmírně důležité z tohoto oboru?
No, já když jsem viděl všechny ty dotazy, které přišly, tak vidím, že vlastně všechny posluchače zajímá to, co se děje v jejich nejbližším okolí. To znamená u nich doma, na sociální síti, v bance a tak dále a tak dále. Jenomže to je pouze velice malý výsek ohrožení, které na nás čekají. Ale já chápu, člověka více bolí stav jeho vlastní peněženky než peněženky státu, případně jeho vlastní domácnost než prostě nějaká elektrárna, nemocnice a tak dále. Jenomže o čem jsme vůbec nemluvili, je taková ta vyšší úroveň kybernetické kriminality. To znamená útoky skutečně na to, co nazýváme kritickou infrastrukturou. Já si dovedu představit útok na nemocnici, kde někdo na dálku zavře pacientům na jednotce intenzivní péče kyslík. A to se přiznám, že by asi bolelo každého z posluchačů. Dovedu si představit prostě útok na řízení dopravy, ať už metra, nebo prostě i silniční dopravy. Stále čím dál tím více hovoří o autonomních vozidlech, která budou jezdit sama, ale pokud někdo zaútočí, ovládne řízení toho vozidla, tak se budeme velice divit. Mohli bychom se pokračovat ještě dál, bavit se třeba o odpovědnosti za roboty. Roboty, ať už používané v lékařství nebo i v domácnosti. A nebo ještě dál, dostat se ke kybernetickým válkám. Protože dnes vlastně byl uznán kybernetický prostor po vodě, zemi, vzduchu a kosmickém prostoru jako další doména takzvaná pro útoky. A běžně se používají útoky pro ovlivňování nálad obyvatelstva, ale pro teroristické útoky, pro šíření různých škodlivých programů, útoky třeba na různé zařízení státu. A toto všechno jsou věci, o kterých se moc neví. Právě proto my jsme koncipovali to naše studium na Moravské vysoké škole Olomouc v oboru informatiky tak, aby absolventi právě v rámci předmětu, jako je právo a bezpečnost informačních systémů, byli na toto připraveni a byli schopni nastoupit na místa, jejichž integrální součástí bude právě boj proti kybernetickému nebezpečí.
Tak já myslím, že tímto bychom to mohli skončit, protože vy jste otevřel další velké téma, kterému bychom se určitě mohli na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc někdy v budoucnu klidně v právní poradně věnovat. Naším hostem dnes byl profesor Vladimír Smejkal, rektor Moravské vysoké školy tady v Olomouci, kterému moc děkuji, že si udělal čas a že odpovídal nejenom na mé otázky, ale hlavně na otázky posluchačů. Mějte se moc hezky a přeji vám spoustu zapálených studentů. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, děkuji posluchačům za velice pěkné dotazy a těším se zase někdy na setkání. Naschledanou.
Právní poradnu pro vás připravila a slovem provázela Dita Vojnarová.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.